Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
This month kasi, inanunsyo ng, well, ni Dan Andrews, ang ating premier here, na ang programang Free Kinder, di ba, sa susunod na taon, para sa mga bata na edad 4 at kwalipikadong 3-year-old. So, ikaw naman bilang magulang, ano yung initial reaction mo patungkol dito?
Siyempre naman po, kagaya po ng ibang mga magulang na nasa kinder ang anak, na nakikinig po sa atin ngayon.
Mm.
Siyempre, tuwang-tuwa po and I very much welcome and thankful for the initiative from the state government.
Oo. Pero yun na nga, no? Kasi siyempre, kapag initial na dinig natin, hindi pa available usually ang impormasyon dyan, yung mga paghimay-himay, the finer details, ika nga. Diba? Pero ilan ba muna sa mga anak mo ang sakop o covered ng free kinder? If I may ask lang.
Sa ngayon po, yun, isa lang po, yun po yung aking bunso na magkikinder na po sa susunod na taon. Although, gusto ko lang pong linawin, Miss Christina, yung sa aking anak, hindi po siya actually totally free kasi I am putting him in a non-council kindergarten. So, ibig sabihin po noon, ilalagay ko po siya sa long daycare center which are also offering funded kindergarten program. So, para sa mga parents kumbaga na nasa kinder council kinder yung kanilang mga anak, free talaga, pero para sa amin na nasa non council kinder, magkakaroon lang po kami ng savings sa fees, ganun po.
Okay, sige. Ngayon kasi, 'di ba, for the uninitiated o siguro sa mga hindi masyadong nakakaalam o hindi aware, mga magkano ba, if you don't mind me asking ha, ang inaabot ng tuition sa kinder kung sakaling walang subsidiya?
Kung sa council kinder po, sa kinder 4, depende po sa kanilang provider. Pero pinakamataas na po na nakita ko is usually $445 per term. Pero
okay,
Syempre sa mga non-council kinder, sorry, depende po yon sa daycare. So like sa kagaya ko po, I am paying right now like $115 a day.
Oh my gosh, ang mahal.
Yes, for my kids. But because of the child care subsidy, ito naman sa federal ito, depende rin yon kung ilan nakukuha mo. Like now for me, I am like 50% kahit pa paano. So yung gap na matitira, for example, is $50.
Mm-mm.
And yun po yung babayaran ko kung wala pong per day po ito ha, kung wala pong yun, free kinder.
Wow, talaga naman. Mararamdam mo pala ang kirot.
Super.
Hindi lang kirot at kurot, 'di ba? Kirot and kurot combined. Grabe naman. Nako.
Grabe po talaga. Ganun kamahal, like 'yun. Kaya siguro yung mga ibang mga magulang na kagaya ko, like instead na we do like part-time work, kami na lang mag-aalaga kasi it's really expensive.
Oo. Okay, so yun na nga, dahil alam natin na kung gaano pala talaga kamahal, and I think mas malinaw na talaga sa akin yung kung magkano talaga yung posibleng abutin yan. Kasi syempre, di ba, yung iba pag sinabi nila, mahal, di ba, hindi mo siya makakwantify kaagad. Pero pag sinabi mong $115 per day.
Per day, sa long daycare.
Sa long daycare.
Yung binabayaran namin. Opo. So, kumbaga, because of the free kinder, at least kahit kami na nasa long day care, yung mga anak namin, makakasave kami ng around 2 grand for the whole school year this time. Like, for the next year.
Oo.
So, malaking savings na rin. Kahit pa paano, like, kaysa naman nagbabayad kami, for example, ng halos umaabot din kasi ng nasa 3 something or 4.
Ayoko nang i-compute. Okay na ako doon sa binigay mo na daily rate. Medyo nang ihina na ako doon sa 115 per day. 'Di ba?
Pero
yun
na nga. Pero yun na nga po. Sorry po ah.
Go lang.
Sa council kinder, at least mas mababa po yung sa kanila, and like for next year they're totally free. So yung 445 po yun per term po yun. So it means parang 3 months.
Right.
Po yung equivalent niya.
Mm-mm.
Ayun.
Okay, para lang mas malinaw, 'di ba? So, yun na nga. So, with the roughly $2,000 savings per annum, saan mo siya nakikitang pwedeng pumunta? Syempre, alam mo naman ng mga nanay, magaling tayong mag-budget, 'di ba? I-allocate mo 'yan diyan, ililipat mo dito kung saan mas medyo kailangan ng backup, 'di ba? In terms of funding. Sige. Kwento mo naman sa amin.
Tama po. Siguro po, initially, ilalagay ko po muna sa joint account namin ng aking asawa sa savings. And then, tingnan namin later on kung saan pa namin pwedeng ilagay. But, syempre, karamihan naman po kasi sa atin ngayon is under mortgage yung ating house. So, baka doon po namin ilagay kasi the more na magbabayad ka kahit paano, the more siguro na earlier na mapipay yung mortgage.
Ang bait mo naman! So delayed gratification pala si Mami Florence. Hindi ka pala magsha-shopping yan, Mami. Hindi ba?
Hindi pa po. ganito yata talaga pag mother ka na eh. Parang hindi mo na yung mga gratification mo. So, talagang para na lang talaga sa family, lalo na sa mga bata.
Ayan,
ako,
ha?
Ganun na ako.
Totoo, kaya mahalin ang mga nanay. Naku, ang hirap maging nanay, maging sa pagbabudget, maging, di ba, bilang asawa. Siyempre, tayo talaga ang, sabihin natin, magsistretch ng budget hanggat kinakailangan. Okay, so ngayon, of course, on a deeper level siguro, ano ba sa tingin mo yung benepisyo ng mas maagang pagpapapasok ng mga anak sa eskwela? Sa ibang aspeto, di ba, ng buhay ng isang nanay, bukod dun sa financial aspect, which we've already touched on. Pero yung mas magandang balik nito talaga na usually hindi naman natin agad-agad na nakikita o na-appreciate.
Tama po. Sa akin po, as a mother, ang nakikita ko na parang intangible benefit pag maaga po nating naipapasok yung ating mga anak is the opportunity as well na kumbaga magawa rin po natin yung mga dapat nating gawin. Like for example, maybe we'll have an opportunity to bring income in the table through going back to work or di kaya mag-business or isa rin is yung personal development natin, like we can actually do like short courses or qualifications or di kaya just to get involved in the community, volunteering or initiative. So para sa akin, yun yung intangible advantage pag maipapasok natin yung ating mga anak like earlier. Mm-hmm. And like, kung lalo na pag free talaga.
Diba?
Lalo na pag free talaga, yes. Kasi at the moment, parang like yung mga parents, you have to think about the money side and then at the same time also is yung socialization skills ng ating mga anak. So, ang hirap eh pag walang ganong opportunity.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.